ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1
ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ አጳንጦስ ገላትያ ቆጵሮስያ እስያ ቢታንያ ተሰደድኩምን ተበትንኩምን ዘለኹም እግዚአብሔር አብ አቀድሙ ብዝወሰኖ ዘሐረየኩም ንኢየሱስ ክርስቶስ እዙዛት ክትኾኑን ብምንዛሕ ደሙ ኸዓ ምእንቲ ኽትነጽሁ ብመንፈስ ቅዱስ ንዝተቐደስኩም ጸጋን ሰላምን ይብዝሓልኩም። ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትሳኡ ሕያው ተስፋ ዝሃበና ብበዝሒ ምሕረቱ ብሓድሽ ልደት ውሉዱ ዝገበርና እግዚአብሔር አቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። ንሱ ነቲ ዘይጠፍእን ዘይበላሾን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ኣዳልዩልና ዘሎ ርስቲ ኽንወርስ ገበረና። ንስኻትኩም ስለ ዝኣመንኩም እቶም መወዳእታ ዘመን ክግሃድ ዘለዎ ድኅነት ክሳዕ ዝመጽእ ኃይሊ እግዚአብሔር ክሕልወኩም እዩ። ንቕሩብ ጊዜ ብዙሕ ብዝዓይነቱ ፈተና ኽትሓልፉ እኳ ግድ እንተኾነ በዙይ ክትሕጐሱ ኢኹም። እዚ ፈተና እዙይ ዝበጽሐኩም ከዓ እቲ እምነትኩም ብሓዊ ካብ ዝዅላዕ ብሉፁ ወርቂ የመና ኸቢራ ምእንቲ ኽትርከብ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ እንተሎ ምስጋናን ስብሓትን ክብርን ምእንቲ ኽተምጽአልኩም እያ። ንኢየሱስ ክርስቶስ እንተይ ረአኽምዎ ተፍቅርዎ ኣለኹም፣ ሕዚ እውን ኣይትርእይዎን ዘለኹም፣ ብእኡ ግና ተኣምኑ ኣለኹም። ክንገር ብዘይከኣል ምሉእ ሓጐስ እውን ተሐጐሶ ኣለኹም። ናይ እምነትኩም ፍረ ኸዓ ድኅነት ነፍስኹም ተቐበልኩም። እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻቱም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዙይ ጠየቑን መርመሩን። እተ ብኣቶም ሓዲሩ ብዛዕባ ስቓይ ክርስቶስን ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ ክብሩን ተነብዩ ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ጊዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ኣምላኽ ከዓ እቲ ኣገልግሎቶም ንኣኻትኩም እምበር ንበዓልቶም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም። እዚ ነገራት እዙይ በቲ ኻብ ሰማይ ዝተለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኽልኩም ልኡኻት ሕዚ ተነጊርኩም ኣሎ። ነዚ ነገር እዙይ መላእኽቲ እውን ክርእይዎ ይምነዩ ነበሩ። ስለዚ ሕቖ ልበናኹም ተዓጢቅኩም ንስራሕ ተዳለዉ፣ ብመጠን ንበሩ። ሙሉእ ተስፋኹም ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እንትግለጽ ኣብ ትረኽብዎ ጸጋ ይኹን። እዙዛት ውሉድ ከም ምዃንኩም ከምቲ ቐደም ብዘይ ፍልጠት እትገብርዎ ዝነበርኩም ክፉእ ድሌትኩም ኣይትግበሩ።
ኣነ ቅዱስ እየሞ ቅዱሳን ኩኑ
ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝጸዋዕኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብዅሉ ኣካይዳኹም ቅዱሳን ኩኑ። ብዘያድልዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከከም ግብሩ ንዝፈርድ እግዚአብሔር ኣቦ ኢልኩም ትጽውዕዎ እንተ ደኣ ኮንኩም ኣብዚ ምድሪ ኣጋይሽ ኮንኩም ኣብ ትነብሩሉ ጊዜ ንዕኡ ብምፍራሕ ንበሩ። ካብቲ ኻብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ኸንቱ ዝኾነ ሕይወት ዝድሓንኩም ብዝጠፍእ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ዘይኮነስ በቲ ነቐፋን ርኽሰትን ከም ዘይብሉ በጊዕ ዝኾነ ብኽቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝድሓንኩም። ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተፈልጠ እንትኸውን ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታና ተገሊጹ እዩ። እምነትኩምን ተስፋኹምን ኣብ እግዚአብሔር ምእንቲ ክኸውን ብኢየሱስ ነቲ ንዕኡ ኻብ ሞት ዘተስኦ ኽብሪ እውን ዝሃቦ ብእግዚአብሔር ኣመንኩም። ንሓቂ ብምእዛዝኩም ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ስለ ዘጽረኹም ብምሉእ ልብኹም ንስ ንሳትኩም ተፋቐሩ። ዳግም ዝተወለድኩም ብሕያውን ንዘለዓለም ብዝነብርን ቃል እግዚአብሔር ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ እምበር ካብ ዝጠፍእ ዘርኢ ኣይኮነን። መጽሓፍ ከም ዝብሎ ኵሉ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ፣ ኵሉ ኽብሪ እውን ከም ዕምበባ በረኻ እዩ። እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ፣ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ፣ ቃል እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር። እቲ ንኣኻትኩም ዝተሰብኸልኩም ቃል ብስራት ከዓ እዙ እዩ።